l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Grazzi Sergio, ninsabu fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju resqin lejn it-tmiem tas-sena finanzjarja wkoll. Mix-xahar li għadda jiġifieri ta' Mejju kien hemm xi titjib fl-istatistiċi rigward il-kunfidenza tal-individwi u tan-negozji fil-banek Awstraljani minħabba li issa bdew jonqsu xi ftit mill-miżuri li għandhom x'jaqsmu ma' COVID-19.
Yeah, mill-metriċi li rajna f'Ġunju is-sitwazzjoni għadha naqra imħawda ġifiri jemma affarijiet li huma qed isiru aħjar ma affarijiet oħra li mhumiex qed sejrin tajjeb bħalissa. Meta nibdew l-ewwel net bil jgħidulhom ir-retail sales tal-Bureau of Statistics ġifiri kemm qed ibiħħu affarijiet il-ħwienet, rajna li f'Mejju dawn telgħu 16% li kienet l-ikbar telgħa li qatt tirrekordjaw, però f'April kienu niżlu 17%, ġifiri dik kienet l-ikbar niżla li qatt tirrekordjaw, ġifiri bħalissa għadhom ir-retail sales qed jirkupraw minn fejn kienu qabel, però irridu naraw eżatt kemm se tkun sostenibbli dil-trend li għandhom. Però għall-Mejju rajna li dil-tela li kien hawn kienet għal kważi l-industri kollha, speċjalment dawk li jbiħħu l-ħwejjeġ u ż-żraben u r-restaurant ukoll għax dawk kellhom il-restrictions li kienu neħħu. Meta naraw il-consumer confidence, jiġifieri kemm għandhom konfidenza il-konsumaturi u di miżura ta' l-A&D u ta' Roy Morgan, meta naraw f'Ġunju di telet sa 97.5, jiġifieri normalment il-long term average hija 112, jiġifieri għadna ħafna iktar min taħt lill-long term average, però di telet ħafna minn meta kienet f'April fejn kienet 65, jiġifieri bit by bit di qiegħda ssir aħjar. Meta naraw il-business confidence, jiġifieri kemm għandhom konfidenza il-businesses u kemm qed jaħsbu li jinvestu għall-futur u dija tal-National Australia Bank, għall-Mejju naraw li di telet 10 punti sa minus 24. Ġifieri normalment di qed tkun miżura neutrali tkun zero. Ġifieri zero neutral jekk tkun iktar minn zero tkun pożittiva, ġifieri tajba, jew jekk inqas minn zero negattiva ġifieri mhux tajba, mhux serjin tajjeb. Issa kif qed qabel di hija minus 24 għall-Mejju, però li ġifieri għadha negattiva, però aħjar milli kienet qabel speċjalment f'Marzu fejn kienet minus 60, ġifieri di rikuprazzaw. Mbagħad rajna wkoll tal-Bureau of Statistics jgħidulhom il-lending indicators, ġifieri kemm qed jisselfu flus in-nies mingħand il-banek. U għall-April rajna li il-self biex jixtru djar niżlu 4.8%. L-iktar waħda li kienet concerning hija kemm qed jisselfu l-businesses li jaħdmu fil-industrija tal-construction, ġifieri dak li jibnu il-buildings. U il-business credit għal-settur speċjalment niżel 39%. Issa kif qedna qabel il-banek bħalissa qed jagħtu l-assistenza lill-klijenti tagħhom u qed jagħtuhom tista' tgħid payment holiday, ġifieri n-nies ma jkollhomx bżonn iħallsu il-long repayment fuq is-self tagħhom, fuq il-longs tagħhom. Però din tispiċċa pereżempju għal banek li taw 3 xhur, mentri għal banek oħra li taw 6 xhur, jiġifieri dawk li taw 6 xhur din tispiċċa fil-f'xi Settembru. Issa għal banek li qed jagħtu l-opportunità lill-klijenti tagħhom li jagħmlu l-longs tagħhom jekk kif jgħidulhom interest only, jiġifieri ma jkollhom bżonn iħallsu li maħx bis li kunem diju fuq il-kem jissenfu flus. U jekk il-bank taħkom joffri da' servizz u taħsmu għankom bżon tapplikaw għalih, kellmu il-bank taħkom biex jaraw jekk jistawx jgħinumkom in this way.
X'inhu ngħidu għar-rata tal-qat bħalissa wara l-aħħar 3 xhur speċjalment li għaddew ta' restrizzjonijiet? Hija aħjar l-istess jew għar?
Il-rata tal-qat li ħarġet mill-Bureau of Statistics għal-Mejju kienet sfortunatament. Rajna li l-unemployment tela sa 7.1%, ġifieri tela by 0.7%. Rajna li kien hemm xi dak iktar minn 200,000 jobs li intelfu f'Mejju u dan wara li f'April rajna li iktar minn 600,000 jobs intil fuq ukoll. Rajna l-parteċipazzjoni, il-rata ta' parteċipazzjoni iżlet ukoll sa 62%. Issa biex nispjegakom naqra, di r-rata ta' parteċipazzjoni jiġifieri min huwa fil-labor force, jiġifieri jekk xi ħadd mhux qed jaħdem però qed ifittex għax-xogħol. Dawk huma fil-labor force, mentru xi ħadd li mhux qed jaħdem imma mhux qed ifittex għax-xogħol mhuwiex fil-labor force. Jiġifieri jekk di niżlet, jiġifieri kien hawn nies li għataw qalbhom ftit li jfittxu għax-xogħol. Meta naraw kif huwa l-istati kollha, l-aħjarja New South Wales li għandha unemployment rate ta' 6.4%. Rajna Victoria wkoll 6.9%, jiġri dawk it-tnejn l-iktar l-ikbar stati. It-tnejn kellhom li tela. L-arja Western Australia bħalissa li għandhom rata tal-qatt hija 8.1%. Issa, Ġunju probabbli di tizzir naqra ħjar għax kien hawn il-restrictions kienu neħħewhom. Però id-data hija affettwata mill-job keeper payment. Jekk xi ħadd mhux qed jaħdem imma jirċievi il-job keeper payment mingħand l-employer tagħhom, dawk mhumiex ikkonsidrati jew klassifikati bħala unemployed. Jiġifieri qed jirċievu flus mingħand il-gvern, mhux qed jaħdmu imma mhumiex klassifikati bħala unemployed. Issa, di se tispiċċa f'Settembru, jiġifieri se jiġri at that time kif se naraw ir-rata ta' unemployment ta' rata tal-qatt f'Settembru se naraw eżatti kif se titla'. Għax jekk ma nodux il-job keeper, ir-rata tal-qatt vera tista' tgħid hija xi 13%.
Huwa mistenni li l-iktar persuni li se jkunu mill-quta mill-qatt huma iż-żgħażagħ ta' taħt il-25 sena, persuni li s'issa f'ħajjithom maddew qatt minn reċessjoni. X'inhu huma l-figuri tal-qatt fost iż-żgħażagħ?
Ija, il-Bureau of Statistics għandhom miżura tal-jgħidu la youth unemployment, ġifieri l-qatt tal-dawk li għandhom minn 15-il sena sa 24 years. Issa, għal-Mejju di għabżet, dir-rata għabżet 2% sa 16%. U niżel il-rata tal-parteċipazzjoni wkoll xi 2.6%. Ġifri kien hawn ħafna nies li sfortunatament għataw qalbhom biex isibu x-xogħol jew biżejjed xogħol li kollhom biex jaħdmu. Rajna f'Mejju li iktar minn 100,000 jobs intelfu għal-żgħażagħ. Ġifieri s-sitwazzjoni ma tantx kienet tajba. Issa nisperaw li f'Ġunju is-sitwazzjoni tkun naqra ħjar speċjalment billi il-restaurants bdew jerġgħu joperaw mingħajr restrictions.
Iktar kmieni dan ix-xahar, it-Teżorier Federali Josh Frydenberg konferma li l-Awstralja tinsab f'reċessjoni. Nispjegaw ftit, reċessjoni xi tkun, x'inhu l-kriterji li jikkostitwixxu reċessjoni?
Iva, il-Bureau of Statistics ħarġu bil-jgħidula il-GDP growth figures, jiġifieri kemm qiegħda tikber l-ekonomija Awstraljana kull tliet xhur, jiġifieri ikollhom erba' quarters kull sena u dakha ikollhom miżura għal kull tliet xhur. Issa, li ġara fil-figura ta' Marzu, jiġifieri minn Jannar sa Marzu ta' dis-sena, rajna li l-ekonomija bit-tiċkien u niżlet xi 0.3%. Ġifieri l-ekonomija marret lura tista' tgħid. Issa billi dal-pandemiku beda jolqot nassaw speċjalment f'April sa bħalissa, l-expectation hija li billi jkollna żewġ two quarters u li huma konsekutivi li huma serin lura, dik hija definizzjoni ta' recession. Ġifieri meta jkollna ngħidu minn Jannar sa Marzu morna lura u minn April sa Ġunju morna lura wkoll, dak jiġifieri kellna daw is-sitt xhur li għadda konna f'recession. Issa l-aħħar recession li kellna hawnhekk l-Awstralja kienet minn 1990 u kienet spiċċat f'1992. Ġifieri jistgħu jdumu biex jiklerjaw daw is-sitwazzjonijiet. Normalment recession is-sitwazzjoni li jiġri hija li ikun hemm wis dejn li ikun hemm fil-sistema finanzjarja ta' nazzjon. U kull seba' sa' xar snin jiġri recession biex tista' tgħid tikklerja il-sistema finanzjara minn daw il-bad debts, ġifiri daw li jisselfu u ma jistax jħassu l-ura. Ġifiri, aħna billi maħadna ma kenniex ta' recession xi għal kważi 28 years, għaw ħafna nies hawnhekk li għadhom ma marrux l-esperjenza kif huma il-recession. Ġifiri, tista' daw ma nafx kemm ikunu ippreparati għal di situazzjoni.
Is-sitwazzjoni tista' tkompli teħżien jekk ikun hawn mewġa oħra ta' każijiet ta' COVID-19. Fil-fatt qegħdin naraw xi każijiet ġodda qed jerġgħu ikunu fil-komunità.
Jekk ikun hemm mewġa oħra iva ma tantx tkun sitwazzjoni tajba għax in-nies jitilfu konfidenza li qabel is-sitwazzjoni kienet tista' tgħid under kontroll imiss jekk jerġgħu jibdew il-każi jerġgħu jitilgħu. Nis jitilfu dik il-konfidenza u jistaw ma jkontux jonfqu kollhom dik il-business u consumer confidence li konna naraw li kienet qed tirkupra. Konna mewġa oħra u tkun kontra narata reasonably well, situazzjoni terġa' tibda issir aħjar. Jekk imma ikonna situazzjoni li terġa' tibda il-każi jibdaw jitilgħu sew u rridu noqogħdu attenti għax bħalissa wkoll għandna is-season tal-flu wkoll tal-influenza wkoll, dik tista' taffettwa l-konfidenza tan-nies. Jiġifieri irridu naraw eżatti kif nikkontrollaw kif is-sitwazzjoni tkun ikkontrollata.
Mill-ġdid grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Sergio u insellimlek.
Grazzi ħafna.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.